Saudiya Arabistonida otasini bo'g'ib o'ldirgan Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi qatl qilindi. Bu haqda Associated Press nashri xabar berdi. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kecha 16 avgust kuni Bishoy Sharif Naji Nasif ismli shaxsning bosh tanasidan judo qilingan. U otasini kaltaklab bo'g'ib o'ldirgan. Shuningdek, u giyohvand moddalar ta'sirida otasining jasadini bo'laklarga bo'lgan, yetmaganiga padar ko'sh o'g'il hibsga olinishidan oldin boshqa odamni ham o'ldirishga uringan. Xalqaro Amnesty statistik ma'lumotlarga ko'ra, Saudiya Arabistoni 2022 yilda mahkumlarni Xitoy va Erondan keyin dunyoda eng ko'p qatl qiluvchi davlatlar qatoriga kirgan. Mamlakatda koronavirus pandemiyasi avj olgan paytda qatl qilish bilan bog'liq holatlar kamaygan, biroq yaqin yillarda ular anchayin ko'paydi. Xususan 2022 yilning mart oyida qirollikda 81 kishi qatl qilingan. Bu mamlakat tarixida amalga oshirilgan eng yirik ommaviy qatlga aylangan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamqurus saytida.